Den danske rytter. F. Bernard Cornwell. Første del. Viking. Kapitel 1. I dag ser jeg på de 20-årige og synes, at de er ynkeligt unge og knap nok vendet fra moders bryst. Men da jeg var 20, regnede jeg mig selv for at være en fuldvoksen mand. Jeg havde fostret et barn, kæmpet i skjoldmuren og var utilbøjelig til at tage imod råd fra nogen. Jeg var kort sagt arrogant, dum og selvrådig. Det var grunden til, at jeg efter vores sejr ved Konjuit gjorde det forkerte. Vi havde kæmpet mod danskerne ved havet, hvor floden udmunder fra den store mose, og Severns bølger slår ind mod en mudret kyst, og der havde vi besejret dem. Vi havde lavet et vældigt blodbad, og jeg, Uhtred af Babenberg, havde ydet mit. Mere end det. For sidst i slaget, da den store Uba Lodbros søn, den mest frygtede af alle de danske ledere, trængte ind i vores skjoldmur med sin enorme stridsøkse, konfronterede jeg ham, besejrede ham og sendte ham afsted for at slutte sig til Einherjar. Hæren er døde, som holder gilde og boler i Odins ligehal. Det, jeg burde have gjort dengang, og hvad Lofric sagde, jeg skulle gøre, var at ride i strakt karriere til Exancaster, hvor Alfred, Vestsaksernes konge, belejrede Guthrum. Jeg burde være nået frem midt om natten, have vækket kongen af hans søvn og have lagt Ubas stridsbanner med den sorte ravn og Ubas enorme stridsøkse, hvis klinge stadig havde skorper af blod for Alfreds fødder. Jeg burde have overbragt kongen den gode nyhed, at den danske hær var besejret, at de få overlevende var flygtet tilbage til deres skibe med dragehovederne, at Wessex var i vores besiddelse, og at jeg, Uhtred af Babenberg, havde opnået alle disse ting. I stedet redde jeg afsted for at finde min kone og mit barn. Som 20-årig ville jeg hellere pløje Mildreth end høste belønningen for min medgang, og det var det, jeg gjorde galt. Men når jeg ser tilbage, fortryder jeg ikke ret meget. Skæbnen er ubønhørlig, og Mildreth var en yndig mark at pløje, skønt jeg ikke havde næret ønske om at gifte mig med hende, og skønt jeg senere skulle komme til at afsky hende. Følgelig tilbragte jeg den lørdag sidst på foråret i året 877 med at ride til Cridianton i stedet for at tage til Alfred. Jeg tog 20 mænd med mig, og jeg lovede Lofric, at vi ville være i Exancaster ved middagstid om søndagen, og så ville jeg sørge for, at Alfred fik at vide, at vi havde vundet hans kamp og reddet hans kongerige. Otta den yngre må være der nu, advarede Lofric mig. Lofric var næsten dobbelt så gammel som jeg. En kriger hærdet af årskamp mod danskerne. Hørte du, hvad jeg sagde? Spurgte han, da jeg ikke svarede. Otta den yngre må være der nu, gentog han. Og han er en gåselort, som vil tage hele æren. Den sandhed kan ikke skjules, sagde jeg overlegent. Det vrængede Lofric af. Han var et skægget undersæt sit vilddyr af en mand, som burde have haft kommandoen over Alfreds flåde. Men han var ikke velbyrdig, og Alfred havde modstræbende givet mig kommandoen over de 12 skibe, fordi jeg var en oldermand, en lensmand, og det var kun passende, at en mand af høj byrd havde kommandoen over den vestsaksiske flåde, selvom den havde været alt for ubetydelig til at stå over for det massive opbud af danske skibe, der var kommet til Wessex sydkyst. Der er visse tidspunkter, brummede Lofric, hvor du er en gødselklat. En gødselklat var noget, der røg ud af et dyrs bagdel, og det var en af Lofrics foretrukne fornærmelser. Vi var venner. Vi taler med Alfred i morgen, sagde jeg. Og Otta den yngre, sagde Lofric tålmodigt, har talt med ham i dag. Otta den yngre var søn af Otta den ældre, som havde givet min kone husly, og sønnen kunne ikke lide mig. Han kunne ikke lide mig, fordi han gerne ville pløje Mildreth, og det var grund nok til, at han ikke brød sig om mig. Han var også, som Lofric sagde, en gåselort, glat og fedtet, og det var grund nok til, at jeg ikke kunne lide ham. Vi taler med Alfred i morgen, gentog jeg, og næste morgen red vi alle til Exancaster. Mine mænd eskorterede Mildreth, vores søn og hans arme, og vi fandt Alfred i den nordlige ende af Exancaster, hvor hans grønne og hvide dragebanner vejede over hans telt. andre bannere smældede i den fugtige vind. Et farverigt opbud af udyr, kors, helgener og våben, der forkyndte, at Wessex mægtige mænd var hos deres konge. Et af de bannere viste en kronhjort, hvilket bekræftede, at Lothric havde haft ret, og at Otter den Yngre var her i det sydlige Daphnashire. Uden for lejren, mellem den sydlige udkant og bymuren, stod et stort telt af sejldug spændt hen over pæle, støttet af barduner, og det sagde mig, at Alfred talte med Guthrum og ikke kæmpede mod ham. De var ved at forhandle om våbenhvile, dog ikke den dag, for det var søndag, og Alfred ville ikke arbejde på en søndag, hvis han kunne undgå det. Jeg fandt ham liggende på knæ i en interimistisk kirke, også af sejldug på pæle, og alle hans lensmænd knælede bag ham, og nogle af de mænd vendte sig om, da de hørte hestehove. Otter den Yngre var en af de mænd, der vendte sig om, og jeg så agtpågivenhed i hans smalle ansigt. Biskoppen, som forestod gudstjenesten, holdt inde, så menigheden kunne svare, og det gav Otter et påskud for at se væk fra mig. Han knælede tæt på Alfred, meget tæt, et tegn på, at han var i høj gunst hos kongen, og jeg var ikke i tvivl om, at han havde bragt den døde Ubas ravnebanner og stridsøkse til Aksans Aster og påberåbte sig æren for slaget ved havet. En dag, sagde jeg til Lothric, skal jeg sprejte det svin op fra skridt til strube og danse på hans indvolde. Det skulle du have gjort i går. En præst havde knælet tæt ved alteret. En af de mange præster, der altid ledsagede Alfred, og han fik øje på mig og gled baglæns, så ubemærket han kunne, indtil han kunne rejse sig og